วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักกับดิฉันอัชราสังอยุธนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อท่านนำสุนัขเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านสิ่งหนึ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องเตรียมตัวนอกจากการหาอาหารและที่อยู่อาศัยให้แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือการพาสุนัขของท่านไปรับการฉีดวัคซีนค่ะการฉีดวัคซีนจะช่วยสุนัขของท่านอย่างไรบ้างวันนี้รายการของเราได้เรียนเชิญนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าทำไมสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนคะ
ถ้าถามว่าทำไมสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับ
ค่ะ
เชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับ
ค่ะ
เลยทำให้ในประเทศไทยเนี่ยมีโรคระบาดในสุนัขหลายโรคทั้งรักษาหายและรักษาไม่หาย
ค่ะ
ทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาคิดการทำวัคซีนเพื่อขึ้นมาป้องกันโรคเนี่ยเขาก็จะเลือกเฉพาะโรคที่รุนแรงแล้วก
็
รักษาไม่ค่อยหายเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับจึงเป็นที่มาว่าเนื่องจากเรามีโรคเยอะแต่ละโรคเนี่ยก็ร้ายแรงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียของสัตว์เลี้ยงเราจึงต้องป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน
แล้ววัคซีนที่นำมาฉีดให้สุนัขเนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีหลายโรคเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
วัคซีนที่ใช้ฉีดสุนัขในประเทศไทยนะครับจะแบ่งง่ายๆดังนี้นะครับ1วัคซีนไอกรนนะครับก็มักจะฉีดให้กับลูกสุนัขอายุประมาณเดือนนึง
ค่ะ
นะครับ2วัคซีนไข้หวัดสุนัขหรือวัคซีนลำไส้อักเสบซึ่งอันนี้ก็เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุนัขส่วนใหญ่ถ้าป่วยจะเสียชีวิตนะครับก็เลยต้องมาทำวัคซีนก็จะฉีดตอนอายุประมาณเดือนครึ่งนะครับพอต่อมาก็จะมีวัคซีนไข้หวัดนะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคฉีดหนูนะครับสุดท้ายที่ต้องฉีดก็คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตอนอายุ3เดือนขึ้นไป
ค่ะ
นะครับซึ่งโรคต่างๆที่ผมเรียนมาให้ทราบเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่ทำให้สุนัขป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งสิ้นนะครับ
ค่ะดูแล้วมีวัคซีนหลายประเภทนะคะแล้วเราควรที่จะพาสุนัขไปฉีดวัคซีนอย่างไรบ้างคะคือเมื่อสักครู่หมอบอกว่าเริ่มจาก2ถึง3เดือนขึ้นไปใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้ฮะเอาเป็นว่าเราแยกออกมาเป็น2ประเภทประเภทที่1เราได้สุนัขมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก
ค
่
ะ
นะครับ1เดือน1เดือนครึ่งก็จะเป็นช่วงที่เขามีการมอบสุนัขให้แก่กันหรือว่าเราไปซื้อมาเนื่องจากเพิ่งจะหย่านม
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะ
เมื่อได้มาวันแรกนะครับก็มาลองเลี้ยงอยู่ที่บ้านก่อนถ้าเกิดภายใน7วันไม่ป่วยด้วยโรคอะไรเลยไม่ท้องเสียไม่เป็นหวัดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอก็มักจะเริ่มทำวัคซีนพวกไอกรนลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขนะครับพาราอินฟลูเอนซ่าก็คือพวกไข้หวัดนะครับแล้วก็พิษสุนัขบ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะห่างกันประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนอีกกรณีหนึ่งได้สุนัขไม่ทราบอายุมาเก็บมาข้างถนนข้างบ้านย้ายหนีไปทิ้งสุนัขเอาไว้ญาติเบื่อเลี้ยงเอามาให้เราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือเอามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านก่อน7วันถ้าเกิด7วันไม่ป่วยเป็นใดๆเลยก็พาไปหาหมอแล้วก็เริ่มโปรแกรมการฉีดวัคซีนก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มพิษสุนัขบ้าก่อนนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขซึ่งมันเป็นวัคซีนรวมมันก็มีรวม5โรครวม6โรคความถี่ในการฉีดสุนัขที่โตเต็มที่แล้วจะน้อยกว่าสุนัขเด็กเนื่องจากสุนัขเริ่มมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติตามช่วงอายุจะแตกต่างจากเด็กผมขออนุญาตเล่าวิวัฒนาการนะครับสุนัขเนี่ย เป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่นอกครรภ์มารดานะฮะนอกครรภ์มารดาแปลว่าอะไรออกมาจากท้องแม่แล้วจะได้รับภูมิคุ้มกันก็ต่อเมื่อกินนมแม่เท่านั้นนะครับภูมิคุ้มกันจะป้องกันโรคนู้นป้องกันโรคนี้จะได้จากการนมกินนมแม่หมด
เหมือนคนไหมคะ
คนยังได้ผ่านทางรกแต่ว่าในลูกสุนัขเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็พอสุนัขเนี่ยถ้าสุนัขตัวไหนกินนมแม่น้อยมันก็จะป่วยออดแอดแอดเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งภูมิคุ้มกันเหล่านี้เราไม่สามารถปลูกฝังให้กับมันได้พอพ้นจากช่วงที่มันกินนมแม่คือช่วง1เดือนครึ่งถึง2เดือนเป็นต้นมาภูมิคุ้มกันต่างๆต้องเกิดจากการปลูกด้วยคนเข้าไปแต่ก็คือการฉีดวัคซีนนี่แหละ แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับของแม่หรอกครับ
แล้วการให้วัคซีนเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงๆใช่ไหมคะคุณหมอช่วงแรก
ใช่ครับก็คือช่วงแรกๆจะห่างกันประมาณ2สัปดาห์แล้วก็พอหลังจากนั้นถ้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตอนอายุ3เดือนหลังจากนั้นก็จะฉีดตอนประมาณอายุ9เดือนหล
ัง
จากนั้นก็ปีละ1ครั้งตลอดชีวิตนะครับ
แล้วบางทีถ้าเราขาดมันไปห่างกันแบบสมมติปีนึงไม่ได้ไปฉีดแล้วปีต่อไปเราไปเนี่ยมันจะได้รับภูมิสร้างภูมิเองได้ไหมคะ
แบ่งแยกเขาเป็น2อย่างนะครับถ้าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยวัคซีนชนิดเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยฉีด1ครั้งคุ้มครองไป3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากในประเทศไทยยังมีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ปีนึงประมาณ10กว่าคนเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดทุกปีเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันมันสูงตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นวัคซีนอื่นอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดสุนัขวัคซีนลำไส้อักเสบพวกเนี้ยควรจะต้องฉีดทุกปีเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันจะตกตอนช่วงใกล้ๆจะครบรอบปีของการฉีดวัคซีนถ้าเราไม่ฉีดหมามันก็จะท้องเสียเป็นหวัดแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นหนักเหมือนเด็กๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมก็บอกมีความจำเป็นแต่ถามว่าข้ามไปได้ไหมก็บอกข้ามได้แต่ว่าอย่าปล่อยเวลานานเพราะว่าโรคแบบนี้ถ้ามันป่วยบางตัวมันเสียชีวิต
ไม่ทัน
บางตัวมันพิการเช่นไข้หวัดสุนัขเนี่ยมันเป็นไวรัสที่กินเนื้อสมองเพราะนั้นถ้าเราไม่ป้องกันไว้ตลอดเวลาทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่การระบาดของโรคนี้เนี่ยพอมันกินเนื้อสมองไปแล้วหมามันชักหมากระตุกไข้ขึ้นรักษาไม่หายก็จะเกิดความเสียใจเพราะว่าเกิดจากเราที่ไม่ได้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนครับ
พูดถึงพยาธิหัวใจอะคุณหมอ
ครับ
อันนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยไหมคะ
พยาธิหนอนหัวใจเนี่ยอธิบายอย่างนี้ก่อน
พยาธิหนอนหัวใจ
พยาธิหนอนหัวใจเนี่ยเป็นปรสิตชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในเลือดในเส้นโลหิตของสุนัข
ค่ะ
นะครับบ้านของเขาก็คือหัวใจนะครับก็คือจะอยู่ทั้งห้องบนห้องล่างก็แล้วแต่ปริมาณ
ค่ะ
พยาธิหนอนหัวใจจะผลิตลูกนะครับเราเรียกว่าไมโครฟิลาเรียก็คือลูกพยาธิหัวใจขนาดเล็กจะนำจากสุนัขไปสู่สุนัขด้วยยุงเพราะนั้นถ้าเกิดสุนัขที่บ้านเรามียุงเยอะโดนกัดยุงมันก็ดูดเลือดแล้วพร้อมตัวอ่อนหนอนพยาธิก็ไปอยู่ในต่อมน้ำลายยุงบินไปกัดสุนัขอีกตัวนึงหนอนพยาธิก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดของอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงมีการระบาดของหนอนพยาธิหัวใจตลอดปี
ค่ะ
นะครับการป้องกันมันก็จะ1ฉีดยาฆ่าตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจทุกๆ2เดือน
ค่ะ
ตลอดชีวิต2ยากินต้องกินเดือนละครั้งตลอดชีวิต3ยาหยอดก็จะหยอดบริเวณผิวหนังบริเวณท้ายทอยก็จะหยอดตลอดชีวิตบางคนถามว่าทำไมต้องทำตลอดชีวิตก็ต้องเรียนให้ทราบเพราะว่าประเทศไทยมียุงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเพราะว่าเราเป็นประเทศเขตร้อนชื้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยซึ่งจะแตกต่างจากในประเทศเขตหนาวที่พอฤดูหนาวแล้วน้ำเป็นน้ำแข็งหมดยุงไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้จะมีโรคนี้ก็เฉพาะช่วงหน้าร้อนแตกต่างกันนะครับ
คือไม่เกี่ยวกับวัคซีน
ไม่เกี่ยวครับ
แบบ
ไม่เกี่ยวเป็นยาป้องกันนะครับ
ค่ะ พูดถึงวัคซีนนะคะในช่วงถ้าถึงเวลาที่จะต้องไปฉีดแล้วเกิดสุนัขป่วยขึ้นมาเนี่ยคือเราก็สามารถเว้นช่วง
ถ้าสุนัขป่วยตอนช่วงกำลังจะไปฉีดวัคซีนยกตัวอย่างโอ๊ยวันนี้จะอุ้มไปฉีดแล้วท้องเสียนะครับก็ต้องรักษาท้องเสียก่อนเราจะไม่ฉีดวัคซีนในกรณีที่สุนัขไม่สบายนะครับเนื่องจากวัคซีนเนี่ยมันใช้การสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจากการที่เราใส่สิ่งแปลกปลอมก็คือเรียกว่าวัคซีนเนี่ยเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะมาดูสิ่งแปลกปลอมนี้เอ้าเธอเป็นใครไหนทำความรู้จักกันก่อนแล้ววัคซีนก็จะบอกว่านี่ถ้าเธอเจอคนอย่างฉันในอนาคตเนี่ยเธอก็ทำลายให้หมดเลยน
ะ
นั่นคือการสร้างภูมินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายไม่สบายพอเราฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายไม่ว่างร่างกายต้องไปรักษาส่วนที่บกพร่องบาดเจ็บก่อนก็เลยไม่ได้ทำความรู้จักกันเพราะนั้นการทำวัคซีนเขาก็จะเรียกว่าภูมิไม่ขึ้นหรือภูมิอ่อนนะครับซึ่งเสียเวลาเสียเงินนะครับทางที่ดีก็คือฉีดเฉพาะตอนที่สุนัขแข็งแรงดีเท่านั้นนะครับ
ค่ะคุณหมอคะเรียนถามอย่างตามบ้านเนี่ยจะมีรถที่มารับให้สุนัขตามบ้านไปฉีดวัคซีนนะคะอะไรนะคุณภาพของยาเนี่ยมันเท่ากับที่เราพาไปฉีดที่ร้านสัตวแพทย์ไหมคะ
ทีนี้มาเล่าเรื่องคุณภาพวัคซีนก่อนวัคซีนเนี่ยร้อยละ90นะครับเป็นวัคซีนที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
เหมือนกันไหมคะ
นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะแช่เย็นมันจะถูกแช่เย็นมาแต่ประเทศต้นทางนะครับขึ้นเครื่องบินหรือลงเรือสุดแล้วแต่แล้วก็มาถึงประเทศไทยบริษัทที่นำเข้าเขาก็จะไปแช่เย็นต่อแล้วเราก็เวลาเราซื้อมาเนี่ยพูดถึงสัตวแพทย์นะฮะก็เขาก็จะมาส่งในกล่องแช่เย็นมาก็คือถ้ามันได้รับการเก็บรักษาอย่างดี
ค
ุณภาพมันก็ยังดีแล้วก็รับรองผลได้ตามบริษัทต้นกำเนิดเขาแจ้งไว้แต่ถ้าเกิดว่าใส่รถมาฉีดตามบ้านถ้าเกิดว่าทำโดยสัตวแพทย์หรือผู้ที่รับมอบหมายโดยสัตวแพทย์ซึ่งมีบัญญัติไว้ในที่กรมปศุสัตว์อยู่แล้วเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บรักษาวัคซีนไม่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคตรวจสอบไม่ได้มันอาศัยความเชื่อถือกันวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเกิน25ส่วนใหญ่วัคซีนจะเสียนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยโดยปกติแท้ทั้งปีอุณหภูมิเกินกว่า25อยู่แล้วยกเว้นคุณอยู่บนยอดดอยหรือที่ไหนก็สุดแล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเก็บรักษาวัคซีนไม่ดีวัคซีนก็จะเสียปุ๊บฉีดเข้าไปในตัวสัตว์ก็ไม่สร้างภูมิถือว่าฉีดน้ำเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลือกดูตามที่ท่านไว้ใจก็แล้วกันนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนไหนใครจะเก็บวัคซีนดีไม่ดีเพียงแต่ว่าการออกไปตามนอกสถานที่เนี่ยมันก็ทำให้วัคซีนเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นลงนะครับ
คิดถึงบางบ้านที่แบบมีสุนัขหลายตัวการพาไปเนี่ยค่อนข้างจะลำบากอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ครับ
ก็เลย
ก็มีสัตวแพทย์หลายท่านรับไปฉีดตามบ้านนะครับก็แล้วแต่ตกลงกันว่ากี่ตัวเมื่อไหร่นะครับ
ค่ะแล้วพูดถึงวัคซีนนี่วัคซีนตัวไหนจะพูดได้ไหมคะว่าตัวไหนสำคัญที่สุดหรือว่ามีความสำคัญทุกตัวว
ัคซีนตัวที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะเป็นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากมันเป็นโรคสัตว์สู่คนมันไม่ได้แค่อันตรายเฉพาะสุนัขและแมวเท่านั้นมันยังอันตรายเผื่อไปถึงเจ้าของด้วยและในประเทศไทยก็มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆนะครับแต่วัคซีนอื่นก็มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์ซึ่งเป็นแล้วตายอย่างเช่นโรคลำไส้อักเสบกับโรคไข้หวัดสุนัขเนี่ยถ้าสุนัขอายุน้อยกว่า6เดือนร้อยละ90เสียชีวิตซึ่งเรื่องเหล่านี้มันทำร้ายจิตใจเจ้าของเรื่องเงินเนี่ยเราก็ต้องเสียแต่ว่าเราก็มันไม่เท่ากับเราว่ารักมันแล้วแม้จะเลี้ยงกันแค่2สัปดาห์แต่ว่ามันมาเสียใจที่ว่าเราได้พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จซึ่งถ้าผมเป็นสัตวแพทย์เจ้าของไข้ผมจะอธิบายอนาคตความจริงแล้วก็เรื่องที่เจ้าของเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ทราบล่วงหน้าเลยนะครับเนื่องจากอย่างเช่นโรคไข้หวัดสุนัขเนี่ยมันอาศัยระยะเวลาการรักษาที 2-3 เดือนนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยเจ้าของก็จะมีความหวังไปเรื่อยๆสุดท้ายเสียชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำร้ายจิตใจเจ้าของเราจึงต้องทำวัคซีนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่ใครๆก็ว่างที่จะเลี้ยงหมากับแมวโอ้เสียชีวิตเยอะครับครับ
เคยเห็นมีเขาพามาที่โรงพยาบาลนะคะแบบป่วยมากแล้วอ่ะแล้วเห็นตายคาตาเลยแบบคือเจ้าของเขาก็แบบเขาคงเข้าใจแล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ย
ครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าเราต้องใช้วัคซีนนี่แหละช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆ
ใช่ครับ
ให้เห็นความสำคัญนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะพูดถึงแล้วเนี่ยก็จะต้องไปพูดถึงสัตว์ชนิดอื่นด้วยเนี่ยวัคซีนสำหรับสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเหมือนกับของสุนัขไหมคะคุณหม
อถ้าเป็นวัคซีนในแมวเนี่ยเขาก็จะมีโรคของเขานะครับอย่างเช่นไวรัสไข้หัดแมวไวรัสช่องท้องอักเสบในแมวเอดแมวลิวคีเมียแมวที่เหมือนกันในเกือบทุกชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติที่จะต้องฉีดนะครับอันนี้เป็นกฎหมายตราไว้เลยว่าถ้าคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมคุณจะต้องฉีดซึ่งมันอาจจะยกเว้นวัวควายแพะแกะสุกรสัตว์ปศุสัตว
์
นะครับแต่ว่าสุนัขและแมวกระต่ายหนูจิงโจ้บินเม่นแคะอะไรก็ต้องฉีดทั้งนั้นนะครับ
หมดเลยค่ะอีกนิดนึงนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะถามมาว่าปัจจุบันนี้มีวัคซีนที่ทำเป็นแบบสำหรับรับประทานไหมคะนอกจากยาฉีด
ในต่างประเทศมีวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าชนิดกินนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในสัตว์ป่าแล้วก็โปรยลงทางอากาศเนื่องจากเช่นผมยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหมาป่าแล้วก็หมาจิ้งจอกซึ่งมันมากัดหมาบ้านแล้วก็ทำให้หมาบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้ไอ้ครั้นจะเดินเข้าป่ายิงยาสลบจับฉีดไม่คุ้มมันก็เลยได้เกิดการพัฒนาทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าชนิดกินขึ้นมาซึ่งไม่รับรองผล 100% ในประเทศไทยเคยเอาเข้ามาแล้วแล้วก็ลองให้สุนัขบ้านกินแล้วไม่สำเร็จ
เป็นเม็ดหรือไงคะ
มันเป็นแท่งฮะมันแข็งมากหมาบ้านนี่มันเอาไม่ได้อะครับแล้วสู้เราจับฉีดใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ดีกับสุนัขมากกว่าครับ
ค่ะก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะกับการที่เราจะรักษาชีวิตของสุนัขไว้ได้นะคะท่านผู้ฟังคะจากที่คุณหมอได้ให้คำอธิบายในเรื่องของวัคซีนไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของท่านมากทีเดียวอาจจะเพียงเข็มเดียวที่สัตว์เลี้ยงของท่านไม่ได้รับท่านอาจจะสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยการพาสุนัขของท่านไปรับการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเกษตรสุติชาจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะ
ขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับ กับเรา3คนครับ
ค่ะดิฉันอุดมศรีสัมปนันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
และท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีด้วยค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
สวัสดีครับ
เรายังคงอยู่กับบทเพลงประจำชาตินะฮะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
อาเซียนนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นเพลงประจำชาติของประเทศพม่า
เอ๊ะได้ค่ะพี่หน่อยจำได้ไหมค่ะ
ครับผม
ก็ไพเราะมากทีเดียวนะคะถ้าผู้ฟังคะประวัติศาสตร์ของพม่านั้นก็มีความยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์นั้นเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่มอญต่อมาราวพุทธศตวรรษที่13ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนแล้วก็ทิเบตเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีและได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมาความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่ามิได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้นแต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่จีนอินเดียบังกลาเทศลาวและก็ไทยอีกด้วยค่ะ
ครับผมซึ่งถ้าดูลักษณะของภูมิประเทศพม่านะครับก็จะอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ป่านะครับใกล้ทิเบตก็คือพื้นที่สูงหรือเรียกว่าหลังคาโลกนะครับเราจะคุ้นเคยกับแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งทำให้ประเทศพม่าเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มชนเผ่าค่อนข้างที่จะหลากหลายรวมทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเช่นกันนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์นะครับระหว่างไทยกับพม่านะครับก็เป็นประเทศที่ใกล้ชิดนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้านะครับตลอดจนนะครับมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ชนชาติพอดีเลย
นะฮะม
ี
การลบพุ่งกันมีอะไรต่ออะไรนะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอย่างตอนแรกที่เราเปิดเพลงประจำชาติลาวท่านอาจารย์คุณอินครับลองเราลองฟังอย่างคนที่แบบว่า
ประเทศพม่า
ไม่รู้ว่าเป็นเพลงประจำชาติของประเทศพม่าอาจารย์คิดว่าแนวเพลงในเรื่องของเครื่องดนตรีเรื่องของเพลงเป็นยังไงบ้างครับ
ของประเทศพม่าครับ
ครับ
อันที่เปิดฟังเข้ารายการผมก็ยังเป็นแนวเหมือนกับ
เป็นออเคสตรา
เป็นออเคสตราเป็นมาตรฐานโลก
ความ
เป็นสากลเป็นออเคสตรานะครับ
แต
่ก็จริงๆก็เตาระบบเสียงเหมือนของทั่วโลกเหมือนของไทยด้วย
แต่อย่างที่เราฟังของเพลงชาติไทยจะเป็นลักษณะของโยธวาทิตเป็นเครื่องแต่ถ้าฟังเมื่อสักครู่ของพม่านี่เป็นเครื่องดนตรีสมัยใหม่แล้วเป็นออเคสตรา
ของเราออเคสตราก็มีครับเดี๋ยวนี้แต่เราได้ยินเป็นวงโยธวาทิตมากกว่านะ
ครับคราวนี้ผมชอบตอนสุดท้ายที่เป็นเครื่องเหมือนเป็นฉาบหรืออะไรแบบที่ใหญ่เขาเรียกอะไรฮะ
ฉาบฉาบครับ
ที่เสียงมันจะหึมเอามาเลยแสดงถึงความยิ่งใหญ
่ก็หึม
ครับของความหึมของประเทศพม่า
ก็จริงๆนะผมก็ว่าเป็นสไตล์ของเพลงชาติทุกประเทศนะครับต้องการทำเพลงชาติแสดงความยิ่งใหญ
่
ให้กับประเทศตัวเอง
ค่ะ
ถูกไหมครับก็เพราะเพลงชาติต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ
่ครับ
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ถือว่าต้องยิ่งใหญ
่
เพราะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติ
ครับซึ่งเร็วๆนี้นะฮะหรือในเราจะได้ชมการแข่งขันกีฬาที่ประเทศพม่า
ใช่ประเทศพม่านะครับแล้วก็ถ้าได้ดูถ่ายทอดสดนะมีการแสดงของไทยจะได้ยินเสียงกระหน้าของผมออกมาด้วย
นี
่อัดแล้วเรียบร้อยแล้วของกระทรวงวัฒนธรรม
คร
ับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพลงคือเขาให้ปฏิเฉย
แต่ครั้งนี้อาจารย์ไทยนะวิเคราะห์ว่าซีเกมปีนี้เราจะได้ยินเพลงชาติของพม่า
ก็ถือ
ใน
สาย
สนามกีฬาของ
เจ้าภาพจะเป็นได้เปรียบแต่ว่าคงไม่ถึงเป็นเจ้าเหรียญทอง
รู้สึกว่าจัดที่ไหนกรุงเนบิดอร์ป่ะ
เมืองหลวงใหม่มา
ใช่ฮะ
เราก็ไปคุ้นแต่ย่างกุ้งใช่ไหมพม่าเปลี่ยนเมืองหลวงไปแล้ว
ค่ะ
บางท่านยังไม่ทราบนะฮะพม่าเปลี่ยนเมืองหลวงครับคือเปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่ได้บอกประชาคมโลกเท่าไหร่นะมันกับเปลี่ยนเป็นภายในคือคนส่วนใหญ่จะอ้าวพม่าเปลี่ยนเมืองหลวงซะละอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปแล้วฮะตอนนี้เมืองหลวงพม่ามันถึงจะไม่ให้ย่างกุ้งนะ
เมื่อก่อนเราเรียนบอกย่างกุ้งคือเมืองหลวง
ก
ิน
กุ้งตลอดนะครับ
มีแต่กุ้งหนึ่ง
ไม่ย่างก็เลิกย่างครับ
ฮะคราวนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของเพลงชาติพม่าในส่วนของวัฒนธรรม ของประเทศพม่านะครับได้รับอิทธิพลอย่างที่กล่าวไปแล้วคือจากจีนอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศไทยผสมผสานกันมาช้านานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงในด้านทางภาษาดนตรีแล้วก็อาหารด้วยเช่นกันสำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้นโบราณนะครับในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศด้านการแต่งกายชาวพม่าทั้งชายหญิงนะครับนิยมนุ่งสโลงเรียกว่าลองยีส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า
ลุนตยาอาชิ
ผมกลัวออกเสียง
ชื่อแปลกนะค่ะ
ครับปัจจุบันนี้วัฒนประเทศพม่าเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นนะครับจะเห็นในเรื่องของการค้าที่เสรีมากขึ้นมีการเปิดประเทศทางด้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับคนไทยก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศพม่าค่อนข้าง
ใช่ครับ
เยอะมากขึ้นรวมทั้งการลงทุนใน
ด้านการลงทุน
ในด้านต่างๆ
ไปจับจอง
เป็นประเทศที่น่าจับตามองทีเดียว
คู่แข่งของประเทศไทยก็ว่าได
้
นี่แข่งกันได้ประวัติศาสตร์
คณะก็จะเป็นคู่แข่งของเวียดนาม
เวียดนามใช่ไหมครับ
เพราะที่เวียดนามตลาดมากเราไปละ
อันนี้พูดถึงในเชิงของสภาพแวดล้อมอะค่ะเก
ี่
ยวกับเรื่องของธรรมชาติพม่านี่น่าจะดีของประเทศดีกว่าประเทศไทยนะ
ใช่ครับเพราะว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ยังตึกราบ้านช่องน้อยกว่าครับย่อมจะหายใจคอได้สะดวกของเราก็มีครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหายใจไม่ออกไปอยู่แถวเมืองการอย่างเงี้ยใช่ไหมแถวโคราชเนี่ยนะใช่ไหมวิ่งรถไปเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์สองเลยนะ
อ๋อแถว
ตกเคลื่อนมันตะคอง
อ๋อใช่ไหมครับสวิตเซอร์แลนด์สอง
ใช่เขาบอกเป็นสวิตเซอร์แลนด์สองเรียกว่ากรุงเทพเราท่านเองเมืองหลวงถ้าเทียบเมืองหลวงกัน
ยังไงหนูก็รักเมืองไทยค
่
ะ
ใช่แล้วเราคนไทยครับมาเพลงพม่าเพลงชาติพม่าต่อ
สำหรับเพลงชาติพม่านะครับมีชื่อว่าคาบามจีนะครับซึ่งมีความหมายมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดรัฐบาลเผด็จการทหารในปัจจุบันนะครับคาบามจีนะครับเป็นชื่อของเพลงชาติสหภาพพม่าชื่อของเพลงนั้นสามารถแปลความหมายได้ว่า
ขอประเทศพม่าคงอยู่ชั่วนิรันดร์โอ้โห
นะครับในภาษาอังกฤษนิยมแปลชื่อเพลงนี้ว่า Till the End of the World Burma หรือว่า We Shall Never
Have Our Motherland Burma
ครับเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงชาติของประเทศนอกทวีปยุโรปไม่กี่เพลงที่แต่งขึ้นมาจากทำนองเพลงพื้นเมืองของชนชาติตนเองครับ
เพลงนี้นะคะประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยสยาตินนะคะสยาเป็นคำเรียกนำหน้านามหมายถึงอาจารย์ตินนะคะซึ่งเป็นชื่อของตัวเองนั่นเองค่ะเพื่อใช้เป็นเพลงประจำสมาคมเราชาวพม่าเมื่อพุทธศักราช2473โดยใช้ชื่อเพลงว่าดอมเบอร์มาซึ่งแปลว่าพม่าของเราถ้าเกิดดิฉันออกเสียงผิดอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อมาประเทศใช้เป็นเพลงชาติพม่าอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2490นั่นเองคุณโอ๊ตจริงๆดิฉันอยากรู้นะว่าเพลงพม่านี่ร้องไปแปลว่าอะไรเพราะว่าแค่ชื่อของเขานี่ความหมายในหัวค่อนข้างแบบอยู่ชั่วนิรันดรเลยประมาณนั้นนะคุณโอ๊ต
เมื่อตอนเปิดรายการแล้วเปิดรายการด้วยเพลงบรรเลงนะครับคราวนี้เราจะมาลองฟังเพลงที่มีเนื้อร้องแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำแปล
เป็นเนื้อร้องเนื้อร้องเพลงของภาษาของประเทศของเขาใช่ไหมคะแต่ดิฉันขอบอกแปลเป็นไทยได้ไหมจะได้ฟังไปด้วยแล้วจะได้เข้าใจไปด้วย
ฟังก่อน
ฟังก่อน
ฟังก่อนแล้วค่อยแปล
ค่ะค่ะ
ขอเชิญรับฟังครับ
งที่จบไปนี้ค่ะที่อยากจะแปลค่ะคุณโอ๊ต
ครับงั้นเรามาฟังคำแปลนะครับว่าเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับความหมายคือแห่งหนที่ปรากฏนะครับทั่วซึ่งความหมายเป็นธรรมและเอกราชประเทศชาติเราแผ่นดินของเรานะครับแห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียมและแนวทางที่ถูกต้องนำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่สงบสุขประเทศของเราแผ่นดินของเราความเป็นสหภาพอันเป็นมรดกตกทอดสืบมาเราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้ไว้มั่นตราบชั่วกาลปวสานตราบโลกแหลกสลายแผ่นดินพม่าจงคงอยู่ต่อไปเรารักและเทิดทูนบ้านเมืองเพราะนี่คือมรดกที่แท้จริงจากบรรพชนเราจะสละชีพเพื่อปกป้องสหภาพของเรานี่คือชาติของเราแผ่นดินของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของเราจะต้องรับภาระเพื่อปกป้องและประโยชน์ของชาติและแผ่นดินนี่คือหน้าที่ของเราพึงทำเพื่อแผ่นดินอันทรงคุณค่าแห่งนี
้
นะครับเนื้อความที่อธิบายทั้งหมดก็คือปลุกเร้าให้คนในชาติ
รักแผ่นดิน
รักแผ่นดินนั่นเอง
กว่าจะมาถึงตรงนี้เป็นมรดกตกทอดสืบมา
คือแต่ละประเทศก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะฮะประเทศพม่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายอย่างที่บอกคือทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมจะมีกลุ่มชนอย่างที่บอกว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะติดกับบังคลาเทศพื้นที่ตอนเหนือก็ติดกับประเทศจีนพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็จะติดกับไทยนะฮะพื้นที่ทางตอนใต้สำคัญมากคือจะมีพื้นที่ที่ติดทะเลซึ่งเมืองท่าทางตอนใต้ของพม่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เปิดที่รับวัฒนธรรมมาทางเขาเรียกอะไรอะ
ทางน้ำอะคะ
มาลายู
ทั้งมาลายูด้วยอาจารย์แล้วก็มาจากทางตะวันออกกลางอาจารย์นะครับ
เพรา
ะ
นั้นทางน้ำเนี่ย
ใช่ครับ
เข้าทาง
เพราะนั้นพุทธศาสนาก็จะมาทางส่วนใต้คือพุทธศาสนาเนี่ยเข้าบ้านเราที่นครศรีธรรมราชอย่างที่รู้ก็คือที่เรากำลังจะขอมรดกโลกนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าที่รับอารยธรรมจากนอกประเทศจากโพ้นทะเลนะครับมาพม่าก็จะเนี่ยฮะก็จะรับเป็นช่องผ่านที่จะถ่ายวัฒนธรรมจากอินเดียนะฮะผ่านมาสู่ทางด้านตะวันออกของทวีปมาทางไทยลาวเวียดนามนะครับ
ถึงไม่แปลกพม่านี่เป็นเมืองพุทธ
แต่โดยส่วนหนึ่งประเทศเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแตกต่างกับพื้นที่ลุ่มอย่างประเทศไทยคือเขาจะเป็นภูเขา
คือมัน
จากทิเบตลงมาก็เป็นไหล่เขาไหล่ทวีปใช่ไหมฮะลงมาจนลงมาทะเลคือชัยภูมิเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ยได้เปรียบมากกว่าในเรื่องของการเดินทางทำไมไม่คิดว่าฝั่งตะวันออกของทะเลใช่ไหมฮะในการเชื่อมต่อทำไมต้องผ่านเรียกว่าเส้นทางสายใหม่คือผ่านทางจีนขึ้นตอนเหนือไปใช่ไหมฮะเพื่อจะไปทางอินเดียเพราะว่าภูมิเทศตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พม่าอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบนะครับในเรื่องของเป็นเส้นทางการค้านะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือ
ตอนนี้จะไปค้า
ถ้าพม่าเนี่ยเขามีพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยผมเชื่อว่าเขาก็จะมีอารยธรรมที่
เรารักประเทศไทย
ครับ แต่ผมต้องเกตเพลงชาตินะถ้าเปรียบเทียบของไทยนะมันจะมีข้อแตกต่างนะของพม่าเนี่ยดูเลยว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ให้รักแผ่นดิน
ให้รักแผ่นดินใช
่แต่เนื้อหาของเราจะดูการรักบรรพชนถูกไหม
ค่ะ
ของประเทศเราจะดูถึงว่าการลบ
ถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของเพลงเขาแต่งนี่ใกล้เคียงกับเพลงชาติของเรานะ
ครับ
ก็คือ
แล้วก็เป็นเพลงชาติที่ของจะเป็นของไทยพม่าสังเกตว่าลาวอะไรเงี้ยครับสังเกตว่าเพลงชาติเพิ่งจะเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันหมดเลย
อย่างของประเทศลาวของประเทศพม่าเนี่ยในปี2490อย่างของเราจะอยู่ในประมาณปี2478 75ใน
ช่วง
ใกล้กันนะครับเป็นผมมองว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอย่างของเราก็จะม
ีเอกราช
มีช่วงที่รักชาติอ่ะที่แบบว่า
ใช่ครับ
ต้องเริ่มรณรงค์เพราะเริ่มมีความอ่อนไหวทางด้านการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะ
ของเราอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งวันเห็นไหม
ใช่
เหมือนกับมวลชนของเราแบบ
คืออะไรที่จะเป็นหลักให้คนในชาติเนี่ยจะย
ึ
ดถือ สามัคคีก็คือเพลง
ใช่ครับ
เพลงชาติบทเพลงเป็นสิ่งสำคัญ
แต่เขาเน้นแผ่นดินนะเขาบอกว่าขนาดโลกสลายแล้วประเทศพม่
าแผ่นดินเขาต้องอยู่
ใช่ขนาดโลกสลายแล้วแผ่นดินยังต้องอยู
่อันนี้เขาเหมือนกับว่าเขาต้องแบบ
เขาเปรียบเทียบนะ
เขาเปรียบเทียบเชิงอะไรเงี้ย
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้ถ้าโลกสลายจะอยู่ตรงไหนแต่เขาเปรียบเทียบว่าแม้แต่โลกสลายของเขาก็ต้อง
ของเขาก็ได้ยังอยู่
ใช่ไหมเขารักให้รักแผ่นดิน
ผู้ชนะสิบทิศ
นะจริงๆนะเขาชนะสิบทิศน
ะ
ทิศมีแปดทิศแต่นี่คือบวกทิศบนอากาศนั่นเองข้างล่างใต้ดินใช่ไหม
ก็อันนี้ก็เป็นเพลงของประจำชาติพม่านะคะประเทศพม่านั่นเองก็ยังไงเราก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ไว้เพื่อจะได้พูดคุยกันเข้าสู่สังคมอาเซียน
เป็นเพื่อนบ้านกัน
ใช่แล้ว
ทั้งหมดที่เราได้คุยกันยังคงอยู่ในช่วงของเพลงประจำชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงนะครับเรายังคงมีหลายอีกหลายประเทศนะครับที่เรายังไม่ได้คุยกันยังเหลือสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียบรูไนนะครับก็คุณผู้ฟังก็อยากให้ติดตามรายการเราต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้รายการเราก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับรอ3คนของตลาดท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ